Әуе толқында Азаттық радиосы, армысыздар, қадірменді әлеумет, Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модератор мен Мира Мүслім, әдеттегідей алдымен алда қамтылатын тақырыптарға тоқталсақ. Қазақстан мен Иранның арасында уран сатып алуға байланысты құпия келісім жасалып жатыр деген ақпаратты екі жақта жоққа шығарып отыр. 2009 жылдың мамыр айында қамауға алынған Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Азаттық радиосына берген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Парламент депутаттары үшін өткен жыл несімен ерекшеленді және халық қалаулары келесі жылдан не күтеді деген сұраққа жауап іздейміз. Сағатымыздың басында әдеттегідей жаңалықтарға кезек берсек, олармен өздерімізді әріптесім Үкілай Бестай таныстыратын болады.
Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев сәрсенбі күні Техран қазақ уран сатып алғысы келеді деген мәліметті жоққа шығарды. Азаттық радиосына берген сипаттамасында Ашықбаев Қазақстанның уран саласындағы қызметі МАГАТЭ-нің талаптары бойынша жасалуда деп мәлімдеді.
Қазақстан Республикасы өзінің барлық халықаралық міндеттемелерін мүлтіксіз орындайды. Сондықтан уран мәселесі жөнінде де барлық келісім шарттар, барлық іс-қимылдар МАГАТЭ-нің, яғни халықаралық уран энергетика агенттігінің толықтай бақылауымен жүргізіледі.
Сондай-ақ ресми Теһранда Иран Қазақстаннан 1350 тонна тазартылған уран алуды қарастырып жатыр деген ақпаратты негізсіз деп атады. Біріккен Ұлттар Ұйымының атом энергия жөніндегі агенттігіне мүше елдің атын жарияламаған өкілінің Associated Press агенттігіне айтуынша, Қазақстан мен Иран арасындағы бұл уран келісіміне алдағы апталарда қол қойылады. АШ мемлекеттік департаментінің өкілі Ян Келли сейсенбі күні Иранға қандай да бір тазартылған уран беру әрекеті Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің санкцияларына қайшы келеді деп мәлімдеді. Қазақстанның бас прокуратурасы арандатушылық ұлтараздығын қоздыру және Қазақстан мен Қытай арасындағы достық қарым-қатынасқа нұқсан келтіретін бір қатар фактілерді анықтағандығын мәлімдеді, соған қатысты материалдарды сараптама жүргізу үшін құқық қорғау органдарына жолдағандығын сәрсенбі күні хабарлап отыр. Прокуратураның мәлімдемесінде соңғы уақыттары әртүрлі бұқаралық ақпарат құралдары және қоғамдық бірлестіктердің жекелеген өкілдері Қытайға экспортқа шығарылатын ауыл шаруашылық өнімдерін өсіретін жер бөлуге қатысты шындыққа жанаспайтын мәліметтер таратумен айналысты деп көрсетілген. Президент Нұрсұлтан Назарбаев осы айдың басында Астанада шетелдік инвесторлармен кездескенде Қытай соя және рапс егу үшін жалға жер сұрап отыр деп айтқан болатын. Ирактың Раммади қаласында орын алған екі бірдей жанкештілік шабуылдан 20-дан аса адам қаза тауып, кемінде 35 кісі жараланды. Жарақат алғандардың қатарында провинция басшысы да бар деп хабарланып отыр. Полиция өкілі Ахмед Аль-Алауанидің сөзіне қарағанда, бір шабуылшы бомбаны аяғына байлап әкімшілік ғимараттарын нысана қалса, екінші жанпедашы көлікке жарылғы зат қойып, қаза тапқандар арасында 4 полиция қызметкері мерт болып отыр. Ауғанстанда бейбіт тұрғындардың өлімін тергеп зерттейтін арнайы құрылған президенттік комиссияның басшысы өздерінің сенбі күні Кунар провинциясындағы 10 бейбіт тұрғын шетелдік күштердің қате шабуылынан құрбан болды деген қорытындыға келгенін айтты. Президент Хамид Карзайдың кеңесшісі Асадулла Уафаның айтуынша, елдің шығысындағы елді мекенде қаза тапқан 10 адамның 8-і мектеп оқушылары болып отыр. Ал НАТО ресмилері оның алдында бұл қақтығысқа қатысқан әскерлерден түскен мәліметтерді алға тартып, құрбандардың бәрі бүлікшіл болған деген ақпарат таратты. Жалалабад қаласында бейбіт тұрғындардың өліміне наразылық танытқан жүздеген адамның шерулері болды. Пәкістандағы талибандар дүйсенбі күні Карачидегі 43 адамның өмірін қиған шейт мұсылмандарына қарсы шабуылға жауапкершілікті алып отыр. Оңтүстік Вазиристандағы жауынгерлік топтың қолбасшысы Асматулла Шахин бұл мәлімдемелерін телефон арқылы ақпарат агенттіктеріне жеткізді. Ол сондай-ақ мұндай шабуылдар тағы болатынын ескертті. Дүйсенбі күні Карачидің үлкен көшесінде шейттердің Ашура мерекесін тойлап шыққан тобырға қарсы жанкештілік шабуыл жасалды. Сүннит экстремистер орналасқан талибан аймағы шейт мұсылмандарының бұл мерекесін дін бұзарлық шара деп айыпты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сәрсенбі күні Техран көшелеріне мыңдаған үкіметті қолдаушы шерушілер шығып, жексенбі күнгі реформашылдар бастаған жиынды айыптады. Иранның мемлекеттік телеарналары халықтың бұл демонстрациясы шейттердің қасиетті мерекесі Ашураны кері пайдаланған көтерілісшілерді кінәлап отыр деді. Иранда өткен жексенбіде шеру өткізген оппозиция қолдаушылар мен қауіпсіздік күштері арасында қақтығыс болып, кемінде 8 адам қаза тапты. Құрбан болғандардың қатарында болған оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің немере інісі сәрсенбіде Техранда жерленді. Иран полициясының басшысы Исмаил Ахмади Моғадамның айтуынша, шеруге қатысқан үшін тұтқындалған 500 адамның 300-і әлі қамауда отыр. Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары жөніндегі басшысы Ирандағы кісі өлімі мен жараланғандар және қамауға алынғандар көбейіп отырғанына алаңдаушылық білдірді. Түркменстан әлемдегі ең ірі газ кенішін дамыту үшін халықаралық консорциумға 9,7 миллиард доллар болатын келісім шарт ұсынды. Түркменстандағы ақпарат құралдарының жазуынша халықаралық консорциум Қытай, Оңтүстік Корея және Біріккен Араб Әмірліктерінің компаниясынан құрылған. Тәуелсіз бақылаушылар Каспий жағалауындағы Оңтүстік Йолотан газ кенішінде 6 триллион текше метр газ болуы мүмкін деп отыр. Бұл әлемдегі 4-ші немесе 5-ші ең ірі газ кені болмақ. Түркменстанның энергия көзі иеленуде Қытай, Ресей және Батыс елдерінің компаниялары арасында үлкен бәсекелестік бар. Президент Барак Обама шабуыл жасамақ болған күдіктінің ақыштың ұшағына енуіне жол берілгенін айттады. Обаманың айтуынша 23 жастағы нигериялықтың Аль-Қайда террорлық ұйымымен байланысы болғанына және оның әкесінің ескертуіне қарамастан оның Құрама Штаттар ұшағына жіберілуі қауіпсіздік жүйесіндегі сәтсіздік деп атады. АҚШ президенті ол күдіктінің ұшаққа өтіп кетуінде қатенің неден кеткенін, әрі Құрама Штаттардың әуе кеңістігін қалай жақсырақ қорғауға болатыны туралы өзінің білгісі келетіндігін айтты.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына дейін бойыңыздар. Қазақстан мен Иранның арасында уран сатып алуға байланысты құпия келісім жасалып жатыр деген ақпаратты екі жақта жоққа шығарып отыр. 2009 жылдың мамыр айында қамауға алынған Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Азаттық радиосына берген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Парламент депутаттары үшін өткен жыл несімен ерекшеленді және халық қалаулары келесі жылдан не күтеді? Сонымен қатар ел аузында жүрген азаматтар үшін жаңа жыл несімен ерекше күн саналады? Ел ағаларының жаңа жылдық тілектерін ұсынамыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар. Ардақтаған енді осы және өзге де ақпарат тарағынан азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді. Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев Техран қазақ уранын сатып алу туралы сауда келісімі бар деген мәліметті жоққа шығарды. Ол Қазақстанның уран саласындағы қызметі МАГАТЭ-нің режиміне сай келеді. Сондықтан бұл туралы әңгіменің болуы мүмкін емес деп мәлімдеді. 90-ның 30-ында кейбір ақпарат құралдарында Қазақстан мен Иранның арасында уран сатып алуға байланысты құпия келісім жасалып жатыр деп хабарланған болатын. Батыс дипломаттары Иранның Қазақстаннан 1350 тонна байытылған уранды сатып алғысы келетіндігі туралы мәліметтің болуына алаңдаушылық танытқан еді. Олар мұны Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесінің санкцияларына қайшы деп есептейді. Ал Ассошиэйтед Пресс агенттігінің барлау қызметі мәліметіне сілтеме жасай отырып хабарлауынша, уран саудасы туралы келісім алдағы апталарда жасалуы мүмкін. Біріккен Ұлттар Ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігіне мүше елдің атын жарияламаған өкілінің Ассошиэйтед Пресс агенттігіне айтуынша, Қазақстан мен Иран арасындағы уран келісіміне алдағы апталарда қол қойылады. Ал Иран Қазақстаннан тазартылған уран алуды қарастырып жатыр деген ақпаратты ресми түрде Техран негізсіз деп атады. Ал бұл кезде АҚШ әкімшілігінде Иранға тағы да шектеу қою талқыланып жатыр. Дәлірек айтсақ, Иран уран байытумен айналыспасын деген шектеудің мерзімі ұзартылмақ. Бұл тақырыпты толығырақ тілшіміз Талғат Дүйсенбек баяндап береді.
Ядролық қарудан бас тартып, үлкен мінберлерде оны таратпауды белсенді түрде қолдап жүрген Қазақстан енді заңсыз уран саудасына қатысты халықаралық жанжалға кезігіп отыр. Американдық Ассошиэйтед Пресс агенттігі Иран билігі Қазақстаннан 1350 тонна байытылған уран сатып алғысы келеді деген мәлімет таратты. Бұл хабарға қарағанда уран саудасы туралы келісім алдағы апталардың бірінде жасалуы мүмкін. Ақпарат агенттігі бұл мәліметтің дерек көзі ретінде барлау қызметін, дәлірек айтсақ, оның МАГАТЭ-ге дайындаған баяндамасын атап отыр. Сонымен бірге агенттік ақпаратында құпия келісімнің құны 450 миллион доллар деп көрсетілген. Баяндаманы дайындаушылардың бағалауы бойынша 1350 тонна уранға 150-ге жуық ядролық оқтұмсық дайындауға болады екен. МАГАТЭ болса, Техранның уран қоры түгесілуге жақын. Бұл жағдай оның ядролық бағдарламасын аяқтауға кедергі келтіруі мүмкін деп хабарлады. Батыс елдері Иранды ядролық бағдарлама үшін айыптап отыр. Ал Техран бұл жоба тек бейбіт мақсаттар үшін қажеттеуден танар емес. Өз кезегінде Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі Иранға қатысты санкциялар енгізген. Ол бойынша Иранға уран сатуға тыйым салынады. Соған байланысты батыс дипломаттары Иран билігінің Қазақстаннан үлкен көлемде байытылған уран сатып алғысы келетіндігі туралы мәліметтің пайда болуына байланысты алаңдаушылық танытып отыр. Олар мұны Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің санкцияларына қайшы деп есептейді. Осы ақпарат жарияланысымен ақ ресми Астана шетелдік ақпарат агенттігі таратқан мәліметке өзінің ұстанымын білдірді. Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев сәрсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Техран қазақ уранын сатып алғысы келеді деген мәліметті жоққа шығарды.
Республика Казахстан всегда полностью соблюдает свои международные обязательства. Это в равной степени касается и сферы нераспространения.
Қазақстан Республикасы өзінің халықаралық міндеттемелерін үнемі толықтай атқарады. Мұның ядроны таратпауға да қатысы бар. Қазақстанның уран саласындағы барлық әрекеті МАГАТЕ-нің талаптары мен стандарттарына сәйкес жүргізіледі. Ассошиэйтед Пресс агенттігінің хабарында бұл ақпараттан көзі келтірілген, бірақ нақты қай мемлекет екендігі айтылмаған. Ал бұған кім мүдделі деген сұраққа мен жауап бере алмаймын, деді министрліктің ресми өкілі. Алайда ресми Астананың ұстанымына сенімсіздікпен қарайтындар да бар. Солардың бірі қазақстандық саясаттанушы Виктор Кафтуновский.
Официально открытые сделки, мне кажется, на открытую сделку Казахстан не пойдет, поскольку это...
Қазақстан ресми түрде ашық келісімге бармайды, өйткені ол сыртқы дипломатиялық қарым-қатынасқа кері әсер етеді. Сондықтан мұндай келісім заңсыз сауда түрінде жүзеге асуы мүмкін. Мысалы, Қазақстан азаматтары қару тасуға қатысты халықаралық жанжалға қалды. Жүктің қайда бағытталған әлі де белгісіз. Иранға апарылуы мүмкін деген болжам да жоқ емес. Сол секілді осындай заңсыз келісімнің болуы әбден мүмкін, деді Кафтуновский Азаттық радиосына берген сұхбатында. Алайда тағы бір жергілікті саясаттанушы Досым Сәтбаев Қазақстанның Иранмен осындай күмәнді келісімге барады дегенге сенбейді.
Қазақстан активно сейчас сотрудничает с США, с МАГАТЭ, с теми сторонами, которые
Қазақстан ақш пен МАГАТЭ ұйымымен белсенді түрде ынтымақтастық орнатып отыр. Бұлар уран келісімдерінің мейлінше ашық болғандығын қалайды. Сонымен бірге Қазақстан уран нарығындағы өте жоғары ықпалын сақтап қалуға мүдделі. Осы тұрғыдан алғанда Қазақстанға қазіргі таңда ешқандай жанжалдың қажеті жоқ. Оның үстіне жәке шәуісі уран саласына өзінің бірқатар кері әсерін берді. Менің ойымша Иран Қазақстаннан уран сатып алады деген ақпарат шындыққа жанаспайды, деді Досым Сәтбаев. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қырыпты өріпті өтірсақ, Иран уран байытуымен айналыспасын деген шектеудің мерзімі ұзартылмақ. Қазан айында белгіленген шектеу мерзімі жұма күні аяқталады. Ұлыбритания, Қытай, Франция және Ресей мен Германия мемлекеттері Иран уранын осы елдің сыртында байытып береміз деген ұсыныс айтып отыр. Бұл елдер Иранға қажетті атом электр станциясында ядролық отынды өзіміз дайындап береміз деп отыр. Енді ақш осы шектеудің мерзімін ұзартуды көтерді. Сондай-ақ ақш президенті Барак Обама Иран дағы бейбіт демонстрациялардың күшпен басылуына өзінің мазасыздығын білдірген. Бұл қақтығыстан кемінде 10 адам қаза тапты, көптеген адамдар қамауға алынды. Бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. 2009 жылдың атышулы оқиғаларының бірі ретінде Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің қамауға алынуын атауға болар. Оған ұлттық компанияның мүлкін қымқырған деген айып тағылды. Жарты жылға созылған тергеу тексеру амалдарынан кейін 1990-ның 22-сі күні Астанадағы нөмірі 2-ші Сарыарқа аудандық сотында Жәкішевтің ісі бойынша соттың алдын ала тыңдаулары басталғаны белгілі. Прокурор соттың ашық өтуін сұраса, адвокат істің сотта қаралуының заңды екеніне күмән келтірді. Жәкішевтің жақын туыстары мен жұртшылық және баспасөз өкілдерінің бұл тыңдауларға қатысуына судья рұқсат етпеді. Толығырақ Мақпал Мұқанқызы баяндайды.
2009 жылдың мамыр айында Қазатомпром ұлттық компаниясының басшысы Мұхтар Жәкішев тұтқындалды. Жарты жылға созылған тергеу амалдардан кейін бас прокуратура 1990 айында тергеу нәтижесін жариялады. Тергеу деректеріне сүйенсек, атомның қолданылуын бақылайтын халықаралық ұйым МАГАТЭ арасындағы қарым-қатынасты желеу етіп, 2003 жылы Жәкішев Венада Қазатомпромның өкілдігін ашқан, аталмыш өкілдікте еш міндет атқармайтын Қазақстан Республикасының Австриядағы елшілігінің қызметкерлері немесе олардың жақын туыстары жұмыс жасаған. Сондай-ақ Жәкішевке мемлекеттік сатылымдарға өткізілген байқауда жеңімпаз атанған кәсіпорындардан ірі көлемде пара алды деген айып тағылып отыр. Ал оның оққағары Талғат Қыстаубаевқа ұлттық компанияның мүлкін қымқырды, өз қызметін асыра пайдаланды деген айып тағылды. Аталмыш іске қатысты алдын ала тыңдаулар Астанада 1990-ның 22-сінде басталды. Бұған дейін айыпталушының жары Жәмил Камиля Жакшева күйінің денсаулығының нашар екенін бірнеше мәрте ақпарат құралдарына хабарлаған еді. Алдын ала тыңдауларда қан қысымы қатты көтерілген Мұхтар Жакшев есін жоғалтып ауруханаға түскен еді.
Когда я ехала с ним в машине, он сказал, что это уже чуть ли не 12-й криз, который он перенес.
Мен онымен көлікте келе жатқан кезде ол бұл жартайдың ішінде 12-ші рет болып тұрған жүрек талмасы екенін айтты. Бірде бір дәрігер, бірде бір медициналық мекеме оны емдемей отыр. Оны тек ауруханаға апарғаннан кейін емдеудің орнына қан қысымын өлшеп қайтадан түрмеге жібере салады.
Дейді Жамиля Жакшева. Астанада тыңдаулар басталмас бұрын Жакшевтің қорғаушысы Нұрлан Бесекеев қылмыстық істі Астанада емес Алматының сотында қарау туралы өтініш түсірген еді. Оған негіз ретінде адвокат Қазатомпром ұлттық компаниясының Алматыда тіркелгендігін алға тартқан болатын. Десе де адвокаттың бұл өтініші қанағаттандырылған жоқ. Жамиля Жакшеваның айтуынша жалпы қорғаушының тарапынан жасалған өтініштердің бірде-біреуі назарға алынбай отыр. Мұндай заңбұзушылықтар іс басталғаннан-ақ етек алған еді, дейді ол.
Одно из самых, наверное, грубейших нарушений, которые здесь есть.
Ең дөрекі заңбұзушылықтардың бірі оны қорғау мүмкіндігінен айыру. Ең басында Мұхтарға қорғаушыны жіберген жоқ, дәл сол сияқты Талғат Қыстаубаевқа да адвокат жіберілген жоқ. Сондай-ақ сот өндірісінің талаптары орындалмады. Айыптаушылардың бірі қазақ тілінде еркін сөйлейтіндіктен құжаттар қазақ тілінде жүргізілуі тиіс еді. Аудармашы болуы керек еді, бірақ бұлардың бірде-бірі орындалмады.
Күйеуінің тұтқындалуы Жәмиля Жакшева үшін үлкен ауыр сын болыпты. Әділдік жолында ол көптеген қадамдарға баруға тура келгенін айтты.
Заңдық мәселелерге тиянақты қарай бастадым. Қылмыстық кодекс, конституция секілді құжаттардың басынан аяғына дейін ұқыпты қарап шығуға тура келді. Адам құқығын қорғау мәселесіне жиі-жиі айналып келіп отырдым.
Жарты жылға жалғасқан әлі қанша жалғасары белгісіз сын Жәмиля Жакшеваны тек ел ішіне танымал саяси тұлғаға айналдырып қана қоймай, кейбір нәрселерге деген көзқарастарын өзгертіп жіберген сыңайлы.
Көзқарасым түбегейлі өзгерді деп айта алмаймын. Тек осының бәрі осыншалықты шексіз заңсыздықтарға дейін баратынын өз басым күтпеген едім. Бізде адамдар өз ойын ашық білдіруден осыншалықты қорқады деп ойламаппын. Өзінің позициясын берік ұстанудан осыншалықты сескенеді деп ешқашан ойлаған емеспін. Шынымды айтсам, дәрігерлердің әрекеттерінен қатты шошындым. Олар үшін ең басты нәрсе айыпталушы бола ма, әлде сотталушы бола ма, әйтеуір адамның өмірін сақтап қалу емес пе? Қалғаны маңызды болмау керек. Қазіргі таңда мен олай емес екенін түсіндім.
Дейді Жәмиля Жакшева. Жакшев ісі бойынша алдын ала тыңдаулар аяқталды. Аталмыш іс бойынша келесі сот отырысы қаңтардың 5-іне белгіленіп отыр. Сот отырысы бас прокуратураның өтінішіне қарамастан жабық режимде өтпек. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Мұхтар Жакшев биылғы жылы мамыр айының соңында тұтқындалғалы бері Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысында отыр. Осы кезеңде берген сұхбаты интернет парақшаларында жарық көріп, ел тағы да елең етті. Оның тарихы әлі күнге дейін анықтала қоймай отыр. Мұхтар Жакшевпен бірге осы қылмыстық іс бойынша сот процесіне оның оққа қары болған Талғат Қыстаубаев та айыпкер ретінде қатысып жатқаны белгілі. Жакшевтен кейін іле-шала қамауға алынған Қыстаубаев та әлі күнге дейін адвокат жоқ. Ал айыпталушының туыстары жалдаған адвокат Хадима Айтқалиева әлі күнге дейін мемлекеттік құпия құжаттарымен жұмыс істеуге рұқсат ала алмай отыр. Ардақтағы Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек, Иран Қазақстанның уран алмақшы деген ақпаратты Техран жоққа шығарды. Прокуратура Қытайға жер сатылады деген мәліметтің қайдан шыққанын тексермек. Ауғандық тергеушілер бейбіт тұрғындарды әскерилер өлтірген деді. Рамамиде жанкешілік шабуыл 20 адамның өмірін қиды. Пәкістан талибтары Карачидегі шабуылына жауапкершілік алды. Обама ұшақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету сәтсіз болған еді деді. Сондай-ақ Азаттық радиосы келесі хабарлар сізбегін назарларыңызға ұсынады. Парламент депутаттары үшін өткен жыл несімен ерекшеленді, және халық қалаулары келесі жылдан не күтеді. Ел аузында жүрген азаматтар үшін жаңа жыл несімен ерекше күн деп саналады. Ел ағаларының жаңа жылдық тілектерін ұсынамыз. Сонымен қатар екінші сағатымыздың басында 2009 жылдың қорытындыларына және жаңа 2010 жылға арналған арнайы бағдарламамызды ұсынамыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар. Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Парламент депутаттары үшін өткен жыл несімен ерекшеленді, және халық қалаулары келесі жылдан не күтеді екен? Назарларыңызға парламент депутаттарының арасында өткізілген сауалнаманы ұсынамыз. Сұхбатты жүргізген әріптесім Бауыржан Шайхмет.
2010 жылы Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етеді. Ресей, Қазақстан және Беларусия енген кеден одағы ашылады. Және дағдарыстың Қазақстанға шағылысуының 4-ші жылы басталады. Астана тұрғыны Айгерім Шаймерденованың пайымдауынша оны толғандыратын осы дағдарыс мәселесі.
Мысалы, енді қарапайым тұрғын ретінде мен айтсам, ОБСЕ-ға кіргендері, жаңа кеден одағы, қарапайым халыққа оны ешқандай несі әсері жоқ деп ойлаймын, өйткені қарапайым халықтың қазіргі маңызды мәселесі, ауырсақ та мысалы шыдап жүре береміз, өйткені жаңа жұмыс жағы дұрыс болмағаннан кейін, ақша жоқ болғаннан кейін, мысалы біз поликлиникаларға да дәрігерлерге де қаралуға ақша керек. Ақша болмаса, анализіңді тапсыра алмайсың, дәріңді ала алмайсың. Сосын тағы да қарапайым халыққа жұмыс керек. Мысалы, өзім басыма тұр. Сол үшін көбірек жұмыс орындары ашылып, ақша жағы да, сол жаңа зарплата жақтары да жақсы болса екен, көп жерде алдап кетеді.
Ал Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Мұрат Ахмадиевтің пікірінше, дағдарыс қазақстандықтар үшін ауыр болмайды.
Қазақстан әр уақытында айтып отыр. Тыныштық болсын, соғыс болмасын, бірлікті болайық. Енді соны бәрі жерде біздің президент айтып отыр. Меніңше осы 10-ші жылы менің төраға болғанда, ОБСЕ-нің төраға болғанда осы мәселені қоятын. Ауғанстан дейміз, мына Ирандық вақия, мына Ирак дейміз, сол жерлерде қиын ғой қазір. Олар орыстар тоқтамаса, ол бізге де тәсір болады. Бір құтығымыз осы енді. Ұлттар бірлігі, сол ұлттық бірлігі сақлансын. Барлық жерде дүниеде айтып отыр, Қазақстанда осы мәселе шешілген. Дағдарыс мәселесі енді өзіңіз көрдіңіз 9-ші жылы. Менде өзіміз алсақ, өз отбасымызда ешқандай бір көп бір қиыншылық тартқаным жоқ қой. Ол не себептен дегенде, оны біз бұрын 2008 жылы дайындық жасаған біз. Осылай болады деп біздің президент сол уақытта айтқан. Мен ойлаймын, 2010 жылы да үкімет, президентіміз, парламент, бәріміз оған дайындық жасап болдық. 10 жылы біз көп бір қиыншылық көрмейміз деп ойлаймын.
Ал Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Ирак Еликеевтің ойынша, Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ете бастаған соң, жергілікті тұрғындардың жағдайы жөнделуге тиіс.
Егер біз төрағалық ететін болсақ, ОБСЕ-де біз солардың Еуропада кейбір модельдерді өзімізге аламыз. Саяси жағынан болсын, әлеуметтік жағдайынан болсын, басқа да жағынан болсын, адамдардың құқықтарына байланысты жағдай болсын. Соның ішіндегі ең үлкен мәселе Еуропалық стандартты біздің өзіміздің сот жүйесіне әкелсек деген ойымыз бар. Баяғы даланың заңы қазіргі заңмен салыстыруға болмайды. Ол ондай мезгіл біз қайтып келмес енді, бірақ біз соған тырысуымыз керек. Кеше мына газет оқып отырмын, Еуропа мемлекетінде Грузия бүгінде 3-ші орынға шығыпты. Коррупция жоқ мемлекетте. Біз осыған неге талпынбаймыз осындай? Ең үлкен мәселелерді осы мына сот жүйесі, екінші мәселе бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы. Дағдарыс деп барлық елде болып жатыр. Ол цикличность. Бүгін бар, ертең жоқ. Это ненің экономиканың заңы, поэтому оған біз ештеңе қиыншылық көрмейміз. Елдің бірдей бәріміз көреміз. Дүние жүзі қалай көріп отыр, біз де соны көреміз.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Екі мың 2009 жыл қалай өтті және алдағы жылдан не күтеді? Осы сауалға жауап берген жастарымыз өздерінің жетістіктерімен және алға қойған мақсаттарымен бөлісті. Енді сөз кезегін жастармен сұхбаттасып қайтқан тілшіміз Балжан Жеңісқызына берейік.
Алматы қалалық нөмірі 12-ші көпсалалы гимназиясының 11-ші сынып оқушысы Мараттың 2010 жылға қойған мақсаты жоғары оқу орнына түсу.
2010 жылдан жаңа оқу орындарға түсемін деп үміттенемін енді. Тағы да жаңа гранттар ашылсын деп ойлаймын. 2010 жылы біздің мектебіміз ЕНТТ-сынан қалада 4-ші орынға шықты. Енді көптеген оқушыларымыз жаңа гранттарға түсті. Жалпы сол негізі оқиға.
Келесі сұхбаттасқан 10 жастағы Зарина үшін 2009 жыл табысты болды. Ол музыкадан алған бірнеше жылдық білімі мен еңбегінің нәтижесін көрді. Ол пианинодан байқауға қатысып 2-ші орын алған. Ендігі оның арманы?
Мен пианист болғанда армандаймын. Болашақта пианинодан үлкен табыстарға жетсем деймін.
Осы мектептің 9-шы сынып оқушысы Гүлмира барша қазақстандықтарды жаңа жылмен құттықтайды. Ол үшін өтіп бара жатқан 2009 жыл ерекше есте қалған екен. Ол алғашқы махаббатын кездестірген.
2009 жыл өте жақсы өтті. 2010 жылда мен оқуымдағы жаңа жақсы нәтижелерді күтемін. Және де өзім жақсы көретін адамды таптым. Барлық қазақстандықтарға 2010 жылы мен бақыт тілеймін. Және де қойған алдына мақсаттарының барлығы орындалсын.
2009 жыл қызықты өтті деген 7 жастағы Нұрдәулет Болат былай дейді.
Жаңадан достар таптым, басқа класстардан таптым. 2009 жылдарда біз лагерге бардық. Оларда қызық болды, балалармен футбол ойнадық, бірақ 2090 қиын болды. 2010 жылда жақсы оқуға тырысам. Сосын өз үлкен ағамен көрді. Ол басқа жерде тұрады.
Ал еркін есімді бозбала үшін 2009 жыл әдеттегідей өтіпті.
Ойымша 2009 жыл, алдыңғы 2008, алдыңғы 2007 жылдай өткен шығар. Жаңа оқығалары аса көрілген жоқ.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Женіс қызы.
Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Көпшіліктің асыға күтетін атаулы мерекелерінің бірі жаңа жылда есік қағып тұр. Жаңа жылда әркімде өткен жылға көз салып, өткенге есеп беріп, болашаққа жоспар жасайды. Осындай мақсатпен Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай әр түрлі саладағы елге танымал азаматтармен сұхбаттасып қайтқан болатын. Назарларыңызға демограф, ғалым, актер, әнші және сыншы берген қысқаша сұхбатты ұсынамыз.
Совет одағы мен Қазақстанның халық әртісі Асаналы Әшімов 2009 жылы бірнеше кино рөлдерді сомдап бір кітап шығарды. Оның сөзіне қарағанда сегіз жылы шығармашылық табыстар көп болды, алайда актер оны толық табысты жыл деп атай алмайтындығын атап өтті.
Енді өз басым үшін жаман жыл болды деп есептемеймін. Семьяда, жұмыста все нормально. Төрт түрде үлкен азаматынан осы күз айында бір ай, екі айдың ішінде айырылып, ең бір жар жолдастарымна конечно сол деп ауыр болды. Ақселеу Сейдімбеков, Серік Әбдірайымов, Әзірбайжан Мәмбетов, Рүстем Есдәулетов.
Асаналы Әшімов әлемдік қаржылық дағдарыстың моральды және шығармашылық әсері жоқ деп санайды. Оның сөзіне қарағанда дағдарыс көп адамға сылтау. Сөз соңында актер Азаттық радиосының тыңдармандарына арнап тілек айтты.
Жаңа жылға табыс тілеймін. Әсіресе өзімнің әріптестеріме, отандастарыма жақсы көңіл күй, қызметінде шабыт, табыс тілеймін. Қуаныш тілеймін, балаларға бақыт тілеймін.
Демограф ғалым Мақаш Сәтімовті биылғы жылы кітап шығарған екен. Сондай-ақ елбасы ел санауы деген демографиялық зерттеуді жариялапты.
Осы жылы есте қалатын біраз уақиғалар болды. Кішкене қатты науқастанып қалсам да кітап жазып жатырмын. Екі кітап жазып бітірдім, енді үшінші кітап жазып жатырмын. Ал енді мына жылды барыс жылы ғой. Бұл Қазақстанның символы. Барыс жылында біздің Қазақстан қазақ жұрты осы барыс сияқты алғыр, барыс сияқты мықты, барыс сияқты күшті болсын. Барыс жылында енді күшіктендер деп айтам.
Театр сыншысы Әшірбек Сығайдың 2009 жылдағы ең басты табысы дені сау болып тірі жүргені. Сондай-ақ ол тыныш отбасымен аман есен екеніне тәуба деді. Жыл бойы көптеген конкурс фестивальдерге қатысып бірқатар мақалалар мен зерттеулері жарыққа шығыпты. Сондай-ақ оның Іңкәр есімді немересі дүниеге келді. Әшірбек Сығай өнер адамдары әр уақытта дағдарыста деп санайды.
Конкурстарға қатыстым, пьесалар туралы, театр қойылымдары турасындағы конкурс фестивальдерге. Райымбек Сейтімбет туралы 15 баспа кітап жазып, шығарып оны Қазақстан баспасынан. Ол қазір дүкендерге түсіп жатыр. Қалам ұстаған адам үшін бұдан артық қуаныш жоқ қой деп ойлаймын. Өнер адамдары мен ойлаймын, қашаннан дағдарыста мен бай адам емеспін. Өзімнің айлығым дәрежесінде әйтеуір жетіп атыр ішіп жеген емес.
Әшірбек Сығай 2010 жылы өнер тарихы мен Шекспир және Қазақ театры деген оқулық шығаруды жоспарлап отыр. Ол барша халыққа амандық, саулық және шығармашылық табыс тіледі. Әнші Толқын Забирова болса 2009 жылы бірінші президент атындағы қордың лауреаты атанды. Ол бірқатар әндер жазып та үлгерген екен. 2010 жылы жеке шығармашылық концерт ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Ол әлемдік қаржылық дағдарыстың салдарынан жұмыс аз дейді.
Мына дағдарысқа қарай сөздің шынын айту керек қой. Мысалы, біз әртістер қайдан ақша табамыз? Тек тойдан ғана ақша табамыз. Ол тойлар, корпоративкаларымыз барлығы қысқартылып жатыр мына дағдарысқа қарай. Жаңа жылдың алдында бірде бір отырып қалған күн болмай, жұмыс көп болған бұрыннан. Ал енді осы кейінгі жылдары қатты көрініп тұр.
Жаңа жыл қарсаңында Толқын Забирова да сөз соңында тыңдармандарға тілек айтты.
Ең біріншіден осы қазақ елінде тыныштық болсын, жеріміз аман, заманымыз тыныш болсын дегім келеді. Және де әр отбасында ауыз біршілік болсын, жаңа армандарға жете берсін.
жаңа 2010 жылы баршаңыз өз салаларыңызда жаңа табыстарға жете беріңіздер. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сасыбай.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктері назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7 мен 8-дің аралығында 7235 және 9790 жиеліктерімен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдауды ұмытпаңыздар. Ардақтаған соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев сәрсенбі күні Техран қазақ уран сатып алғысы келеді деген мәліметті жоққа шығарды. Азаттық радиосына берген сипаттамасында Ашықбаев Қазақстанның уран саласындағы қызметі МАГАТЭ-нің талаптары бойынша жасалуда деп мәлімдеді.
Қазақстан Республикасы өзінің барлық халықаралық міндеттемелерін мүлтіксіз орындайды. Сондықтан уран мәселесі жөнінде де барлық келісімшарттар, барлық іс-қимылдар МАГАТЭ-нің, яғни халықаралық уран энергетика агенттігінің толықтай бақылауымен жүргізіледі.
Сондай-ақ ресми Техран да Иран Қазақстаннан 1350 тонна тазартылған уран алуды қарастырып жатыр деген ақпаратты негізсіз деп атады. Біріккен Ұлттар Ұйымының атом энергия жөніндегі агенттігіне мүше елдің атын жарияламаған өкілінің Associated Press агенттігіне айтуынша, Қазақстан мен Иран арасындағы бұл уран келісіміне алдағы апталарда қол қойылады. АШ мемлекеттік департаментінің өкілі Ян Келли сейсенбі күні Иранға қандай да бір тазартылған уран беру әрекеті Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің санкцияларына қайшы келеді деп мәлімдеді. Қазақстанның бас прокуратурасы арандатушылық ұлтараздығын қоздыру және Қазақстан мен Қытай арасындағы достық қарым-қатынасқа нұқсан келтіретін бірқатар фактілерді анықтағандығын мәлімдеді. Соған қатысты материалдарды сараптама жүргізу үшін құқық қорғау органдарына жолдағандығын сәрсенбі күні хабарлап отыр. Прокуратураның мәлімдемесінде соңғы уақыттары әртүрлі бұқаралық ақпарат құралдары және қоғамдық бірлестіктердің жекелеген өкілдері Қытайға экспортқа шығарылатын ауыл шаруашылық өнімдерін өсіретін жер бөлуге қатысты шындыққа жанаспайтын мәліметтер таратумен айналысты деп көрсетілген. Президент Нұрсұлтан Назарбаев осы айдың басында Астанада шетелдік инвесторлармен кездескенде Қытай соя және рапс егу үшін жалға жер сұрап отыр деп айтқан болатын. Ирактың Рамади қаласында орын алған екі бірдей жанкештілік шабуылдан 20-дан аса адам қаза тауып, кемінде 35 кісі жараланды. Жарақат алғандардың қатарында провинция басшысы да бар деп хабарланып отыр. Полиция өкілі Ахмет Аль-Алауанидің сөзіне қарағанда, бір шабуылшы бомбаны аяғына байлап әкімшілік ғимараттарын нысана қалса, екінші жанпедашы көлікке жарылғы зат қойып, қаза тапқандар арасында 4 полиция қызметкері мерт болып отыр. Ауғанстанда бейбіт тұрғындардың өлімін тергеп зерттейтін арнайы құрылған президенттік комиссияның басшысы өздерінің сенбі күні Кунар провинциясындағы 10 бейбіт тұрғын шетелдік күштердің қате шабуылынан құрбан болды деген қорытындыға келгенін айтты. Президент Хамид Карзайдың кеңесшісі Асадулла Уафаның айтуынша, елдің шығысындағы елді мекенде қаза тапқан 10 адамның 8-і мектеп оқушылары болып отыр. Ал НАТО ресмилері оның алдында бұл қақтығысқа қатысқан әскерлерден түскен мәліметтерді алға тартып, құрбандардың бәрі бүлікшіл болған деген ақпарат таратты. Жалалабад қаласында бейбіт тұрғындардың өліміне наразылық танытқан жүздеген адамның шерулері болды. Пәкістандағы талибандар дүйсенбі күні Карачидегі 43 адамның өмірін қиған шейт мұсылмандарына қарсы шабуылға жауапкершілікті алып отыр. Оңтүстік Вазиристандағы жауынгерлік топтың қолбасшысы Асматулла Шахин бұл мәлімдемелерін телефон арқылы ақпарат агенттіктеріне жеткізді. Ол сондай-ақ мұндай шабуылдар тағы болатынын ескертті. Дүйсенбі күні Карачидің үлкен көшесінде шейттердің Ашура мерекесін тойлап шыққан тобырға қарсы жанкештілік шабуыл жасалды. Сүннит экстремистер орналасқан талибан аймағы шейт мұсылмандарының бұл мерекесін дін бұзарлық шара деп айыпты.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сәрсенбі күні Техран көшелеріне мыңдаған үкіметті қолдаушы шерушілер шығып, жексенбі күнгі реформашылдар бастаған жиынды айыптады. Иранның мемлекеттік телеарналары халықтың бұл демонстрациясы шиіттердің қасиетті мерекесі Ашураны кері пайдаланған көтерілісшілерді кінәлап отыр деді. Иранда өткен жексенбіде шеру өткізген оппозиция қолдаушылар мен қауіпсіздік күштері арасында қақтығыс болып, кемінде 8 адам қаза тапты. Құрбан болғандардың қатарында болған оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің немере інісі сәрсенбіде Техранда жерленді. Иран полициясының басшысы Исмаил Ахмади Моғадамның айтуынша, шеруге қатысқан үшін тұтқындалған 500 адамның 300-і әлі қамауда отыр. Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары жөніндегі басшысы Ирандағы кісі өлімі мен жараланғандар және қамауға алынғандар көбейіп отырғанына алаңдаушылық білдірді.
Түркменстан әлемдегі ең ірі газ кенішін дамыту үшін халықаралық консорциумға 9,7 миллиард доллар болатын келісім шарт ұсынды. Түркменстандық ақпарат құралдарының жазуынша халықаралық консорциум Қытай, Оңтүстік Корея және Біріккен Араб Әмірліктерінің компаниясынан құрылған. Тәуелсіз бақылаушылар Каспий жағалауындағы Оңтүстік Йолотан газ кенішінде 6 триллион текше метр газ болуы мүмкін деп отыр. Бұл әлемдегі 4-ші немесе 5-ші ең ірі газ кені болмақ. Түркменстанның энергия көзі иеленуде Қытай, Ресей және Батыс елдерінің компаниялары арасында үлкен бәсекелестік бар. Президент Барак Обама шабуыл жасамақ болған күдіктінің ақыштың ұшағына енуіне жол берілгенін айыптады. Обаманың айтуынша 23 жастағы нигериялықтың Аль-Қайда террорлық ұйымымен байланысы болғанына және оның әкесінің ескертуіне қарамастан оның Құрама Штаттар ұшағына жіберілуі қауіпсіздік жүйесіндегі сәтсіздік деп атады. АҚШ президенті ол күдіктінің ұшаққа өтіп кетуінде қатенің неден кеткенін, әрі Құрама Штаттардың әуе кеңістігін қалай жақсырақ қорғауға болатыны туралы өзінің білгісі келетіндігін айтты.
Ардақтаған енді назарларыңызға 2009 жылдың қорытындыларына және жаңа 2010 жылға арналған арнайы бағдарламамызды ұсынамыз. Оған қазақ елінің мәдениет, өнер, кино және спорт саласының қорытындылары шығарылды. Атап айтқанда, Азаттық радиосының осы тақырып бойынша өткізген шағын сауалнамасына қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров, суретші әрі мүсінші 15-ші ғасырда қазақ хандығының іргесін қалап кеткен тарихи тұлғалар Керей мен Жәнібек хандарға арналған қола ескерткіш авторының бірі Сембіғали Смағұлов, Қазақфильм ұлттық киностудиясының бас директоры Ермек Каманшаев, белгілі мәдениет қайраткері, театр сыншысы, әрі Дарабуз ерлер журналының бас редакторы Әшірбек Сығай және Қазақстан ұлттық олимпиада құрамының баспасөз хатшысы Ардақ Тоғымов тартылып, өз пікірлерін ортаға салды. Сауалнаманы өткізіп, бағдарламаны әуеге әзірлеген әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы. Қадірлі радио тыңдаушым, енді 2009 жылдың қорытындыларына және жаңа 2010 жылға арналған бағдарламамызға құлақ түріңіздер. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау тұрыңыздар.
Қазақтың тұңғыш ғарышкері, Совет одағының батыры Тоқтар Әубәкіров 2009 жылды бүкіл қазақ халқының қабырғасына батқан үш оқиғасы болса да, оппозициядағы екі ірі саяси партияның бірігуін көңіл көншітер құбылыс деп бағалады.
2009 жыл мынау қазақ халқына көп оқиғалар алып келді. Оның ішінде біраз қазақ халқы біраз өкіндетін, қиналтып, қайғыға түсірген үш мәселе болды. Бірінші, аяқ астынан кризиске біз кірдік. Екіншіден, сол кризис болып жатқанда билік доктрина бойынша әңгіме жасады. Қазақ ұлтын, қазақ тілін керек екен деген сияқты. Бірлігіп Америка болайық деген сияқты. Үшіншіден, мынау қазақ тілінің мәселесі көтерілді. Жойылуға кетті. Сонымен осы үлкен үш мәселе бойынша енді қазақ халқы біраз қайғыға түсіп еді. Сонда мен ойлап едім, айналайын қазағым, қашан басымды біріктіресің, қашан бәріміз бір жұдырық боламыз деген сияқты болды деп ойым іске асты. Мен өте қуандым. Екі үлкен оппозициялық партия дейміз, екеуінің басы қосылып, бүкіл қазақтың басы қосылғандай болды. Бүкіл қазақ ұшулатып, алаңға шығамыз, мынандай мәселе көтерсеңдер деп билікті біраз тоқтатқызды. Сонымен бір жағынан үлкен күрделі мәселелерді жақсы болды шыққанына. Сол қазақтың басын біріктірді. Қазір қазақ бірігіп, енді ойлайым, әрі қарай Алла жаса, Құдай қаласа, бәрі дұрыс болса, енді қазақ бірігіп осы билікке біраз ойын өз пікірін істеткізеді деп ойлаймын.
Суретші әрі мүсінші, сонау 15-ші ғасырда қазақ хандығының іргесін қалап кеткен әйгілі Керей мен Жәнібек хандарға арналып құйылған монументалды ескерткіштің авторы Сембіғали Смағұлов осыған дейін Азаттық радиосы талай рет хабарлағандай, өз еңбегінің бағаланбай, Керей мен Жәнібек хандардың қоладан құйылған ескерткішінің Астана іргесінде шаң басып жатуына қарамастан, өткен 2009 жылға үлкен өкпесі жоқ.
Қазақ халқы өткен жылды, өткен айды есірке деген, жаңа жыл жарлыққа деген ешқашан ғайбат айтпаған. Мен айтарым, бұлай әлемдік деңгейде алып қарағанда халқымыз аман, елбасымыздың бауыры аман, сондай аманшылықта қол аяғымыз 12 мүшеміз түгел, сол тағы бір жылды қарсылайын деп жатырмыз. Сол үлкен бір бақыт, халқымыз үшін бақыт. Бидай шығып атыр, қалалары салынып атыр. Ешқандай жаңағы бәлекеттен, табиғи бәлекеттен, зобалаңнан аманбыз. Сондықтан менің бұл жылға енді жаңағы пендешілік болады, ол пендешілікті қойып мен жалпылама жағдайды айтқан кезде осында сипаттама берер едім.
Қазақстанның олимпиада құрамасының баспасөз хатшысы Ардақ Тоғамов қазақ спортының 2009 жылды бұрын соңды болмаған жетістіктеріне жеткен жылы деп атайды. Оның ішінде әсіресе жапондардың дзюдо күресі мен ауыр атлетикадан, яғни штанга көтеруден қазақ спортшылары бүкіл әлемде көш басынан көріне білді.
Өзіңіз білесіз, 2009 жылы Қазақстан ұлттық құрама командасы өте сәтті өтті. Осы жылы әлем чемпионаттарында 6 алтын медальға ие болды. Ол тұңғыш рет, өмірінде біздің тарихта болмаған нәрселер. Атап өтсек, дзюдо күресінен тұңғыш рет қазақстандық Максим Раков әлем чемпионы атанды. Ауыр атлетика Кореяда өткен әлем чемпионатында біздің ұлттық құрамамыз жалпы есепте 2-ші орынға ие болып, 4 алтын, 1 қола медальға ие болды. Нысана көзеден біздің Наталья Гурова дегеніміз әлем чемпионы атанды. Жалпы олимпиада емес спортсмендер біраз жетістіктеріміз бар. Айта берсек, заттар көп қой енді. Бірақ енді тұңғыш рет өмірінде болмаған 6 алтынға ие болдық олимпиада спорт түрлерінен жалғыз.
Белгілі театр сыншысы, Дарабоз журналының бас редакторы Әшірбек Сығай өнер саласы, оның ішінде қазақ театры үшін 2009 жылды айтарлықтай табысты жыл болды деп есептейді.
Енді мәдениет қайраткері болғандықтан, өнер маманы болғандықтан маған мынау мәдени нәтижелер көбірек қызықтырады. Мынау қазақ театр қайраткерлер одағының қайтадан күш алуы, құрылтай өтті, жаңа басшы сайланды, оның басқарма мүшелері сайланды, сайланды алқа, төралқасы. Мұның өзі біз үшін бір жақсылықтың нышаны болып тұр. Сахна деген бір баспасөз басылым ашылғалы жатыр. Әйтеуір жақсы жарымыз дегендей, мұның бәрі осы жаңа жылдарды бұрынғыдан да жандандыра түсетін, жаңғырта түсетін, жаңалай түсетін факторлар болып жатыр. Өз басыма келсем, қазақтың өнер тұлғасы, белгілі режиссер, актер, Қазақстанның халық әртісі Райымбек Сейтімбет туралы кітап жазып бітірдім. Оны Қазақстан баспасы шығарды, ол Қазақстанның түкпір-түкпіріне таралуда. Соған қуанамын. Сосын көптеген мақалалар, сұхбаттар, теледидардан, радио қабылдағыштан, соның ішінде мынау Азаттық радиосына да бірнеше сұхбаттар бердім. Мұның бәрі өнер адамы үшін, мен үшін үлкен қуаныш. Қаншама 50-ге тарта театр қалыпты жұмыс істеп жатыр. Әрине репертуар ала-құлалылығы кездеседі. Әйтсе де кең байтақ Қазақстан үшін 50 театрдың әлі де аз екендігін көрсетеді. Келесі жылдарда жаңа жекеменшік театрлар ашылса, аса әлігі үлкен залдар мен әуестіне бермей шағын-шағын залдары бар, театр мекемелері өмірге келсе, қалың жұртшылықтың театр өнеріне деген әуселесі өсе түсіп, бұрынғыдан да сахна аға деген махаббаттар ойына түсіпін деп тілеймін. Жаңа жас режиссерлер келсе, жаңа жас актерлер келсе өнер айдынына, өнер әлеміне, ол болашақ драма өнеріміздің үлкейе түсуіне үлкен мұрындық болар еді. Бүкіл әртістерімді өнер мәдениет төңірегінде жүрген, осы 2009 жылғы өткен қайсы бір әттегенелерді қайталамай, алдағы жылдарда жаңа табыстарға, бір бедел, абырой, ырыс құттарға кездесіп жатуын қалар едім.
Қазақфильм ұлттық киностудиясына бас менеджер болып Ермек Аманшаев келген уақыттан бері қазақтың кино саласы қайта жандана бастаған сыңай байқатады. Қазақфильм ұлттық киностудиясының бас директоры Ермек Аманшаев Азаттық радиосына берген сұхбатында өтіп бара жатқан сыйыр жылында қандай жетістіктерге қол жеткізгенін тізіп келтірді.
2009 жыл біз үшін өте табысты жыл болды. Өткен себебі биыл біз елбасымыздың қолдауының арқасында көптеген ойғалған, жоспарлаған, былтыр жоспарлаған шаруалардың барлығын бастап, көпшілігін аяғына дейін жеткіздік. Атап айтсақ, мысалы, былтырғымен салыстырғанда біз жаңа фильмдердің, мысалы, көркем фильмдердің, толықметражды фильмдердің санын 7 есе көбейттік. Барлығы, мысалы, деректі фильмдер, мультфильмдер, анимациямен қосып есептегенде 30-дан астам, 40-қа жақын тіпті жаңа киножобаларды өндіріске жібердік биыл. Бұл енді, мысалы, осы киностудиямыздың тарихындағы тұңғыш болып отырған оқиға. Онымен қатар біздер биыл бір үлкен киностудиямыздың қазақ фильмінің материалдық техникалық базасы әрине нашарлау әлсіздеу күйде болатын. Біз биыл өте үлкен кең көлемді техникалық модернизацияға байланысты бір үлкен жобаны іске асырып жатырмыз. Атап айтатын болсақ, мысалы, әсіресе бұрын бізде қалыптасқан үлгісі бойынша фильмді түсіру кезеңі біткеннен кейін одан кейінгі барлық жұмыстардың барлығын мысалы өзімізде болмағандықтан Мәскеуде, Чехияда, Түркияда, Германияда жасайтын едік. Оған мысалы әрбір фильмнің бюджетінен шамамен 30%-ға жақын қаржы солай қарай кетуші еді. Биыл біздер құдайға шүкір солардың барлығын өзіміздің киностудиямызда шоғырландырып жатырмыз. Келесі жылдан осы енді осыдан бастап біздер жаңағы аталған шаруалардың барлығын оны постпродакшн дейді, біздер өзімізде жасайтын болдық. Осы секілді көптеген биыл жаңадан қол қойған шараларымыз өте көп. Биылдан бастап біздер былтыр желтоқсан айында бастағанбыз. Кино алаңы, Территория кино деген жаңа журналды шығара бастадық. Хабар арнасымен бірігіп, осы апта тікелей хабар ашып, ол да қазір құдайға шүкір көрермендердің көңілінен шығып жатыр. Одан кейін биыл жылғы жетістіктердің бірі бұл біздер жастарды қолдау мәселесін біраз жүйелі жолға қойдық. Мысалы осы былтыр қараша айында Нью-Йорк киноакадемиясымен біздер келісім шартқа қол қойғанбыз. Сол бойынша биыл сәуір айында 6 жас маманды біздер Голливудта оқуға қысқа курстарға жіберіп оқытып алдық. Олардың қазір барлығы да біздің киностудиямызда биыл жүзеге асырылып жатқан жаңа халықаралық жобаларда жұмыс істеп жатыр. Одан кейін биікте Мәскеудің бөгегінде оқып жатқан, осы Қазақстаннан барып оқып жатқан бірталай жастардың дипломдық жұмысын түсіруге біздер көмектесіп қазір соны аяқтап қалдық. Өзіміздің Жүргенов академиясының 7 диплом жұмысын студенттердің қолдап қазір оны бітіруге таяп қалдық. Олардың ішінде бір қуанарлық жай, болашағынан өте үміт күттіретін сондай дарынды жастар шығып келе жатыр. Биыл олар қысқаметражды фильмдер түсірсе, келесі жылы біздің ойымызша олардың қайсы бірлері тұңғыш рет толықметражға көшеді, жаңа фильмдерді толықметражды фильм түсіруді қолға алады деп жоспарлап отырмыз. Яғни айта берсек, мұндай шаралар көп. Біз үшін осы 2009 жыл өте бір сондай табысты жыл болды. Біз ойлаймыз, тіпті бұл енді біз үшін бұл өте үлкен сондай көңіліміз көтеріңкі жылдың аяғында.
Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер өтіп бара жатқан 2009 сыйыр жылының қорытындылары мен 2010 барыс жылына арналған арнайы бағдарламамызды тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызда 2009 жылдың қорытындылары мен 2010 жыл туралы Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіровтің, мәдениет қайраткері Дарабоз журналының бас редакторы Әшірбек Сығайдың, Қазақфильм ұлттық киностудиясының бас директоры Ермек Аманшаевтың және тағы басқалардың пікірлерін тыңдап отырсыздар. Студияда өздеріңізбен Сұлтанхан Аққұлұлы бірге отыр. Бағдарламамызды енді шағын құлақтандырудан кейін сабақтаймыз. Азаттық радиосының әуе толқынынан ұзап кетпеңіз.
Азаттықтың әуе толқынында сіздердің назарларыңызға төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
түрлі саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Қазақ келешегіне қашанда үмітпен қараған халық қой. Тұңғыш қазақ ғарышкер Тоқтар Әубәкіров те 2010 жылға зор сенімен қарайды.
Бәрі жақсы болсын, бір қазақ халқына бір жақсылық әкеліп, мынау бір биіктей қазақ халқы біраз басын көтеріп қалса, сертең сол тамаша болар еді. Мен әрине мынау Африкадай ашаршылық жоқ бізде. Мен ойлаймын, бір халықпыз, бір еліміз, бір жұртпыз. Осы біздің байлығымыз бүкіл қазаққа тию керек. Жалпы бір кішкентай ұжым емес, бүкіл қазақ халқына сол пайдалық болу керек.
Суретші әрі мүсінші Сембуғали Исмағұлов қазақтың көне күнтізбесі бойынша сыйыр жылы, яғни 2009 жыл, наурыздың 22-сінде аяқталады. Содан кейін ғана барыс жылы бастау алады. Сондықтан да сыйыр жылының соңына дейін әлі жақсылық болады деп үміттенеді.
Сыйыр жылы әлі біткен жоқ. Жаңа жыл біздің басталады 22-ші наурызда. Сыйыр әлі тілекін шұбыртып, жақсы аяқталады деп ойлаймын 22-ші наурызға қарай. Содан кейін келесі барысшылы кіреді. Сүйретші адам болғаннан кейін біз мынау шөптің басы сияқты лүп өткен желге жүрегіміз лүп өте қалады. Жақсы болса қуанамыз, жаман айтса күйінеміз. Сондықтан жаңағы өмірді ағы мен қарасын бірдей қабылдау керек. Ағы да болады, бұл өмірдің қарасы да болады. Ер жігіт кейде малды, кейде малсыз, қаратау кейде қарды, кейде қарсыз. Сол ер азаматтың басында неше түрлі жағдайлар болу керек. Содан сүрінбей, мүдірмей өту керек, азаматтығын сақтау керек, халқын сүйу керек. Қол халқын сүйуі ең бірінші сол адамның демеуі, жаңа осы маған мынау қазағымның рухы, тілі маған қай кезде де болса да демеу болды деп айтамын.
Қазақстанның олимпиада құрамасының баспасөз хатшысы Ардақ Тоғымовтың айтуынша, 2010 жылы қазақ спортшылары үшін Канаданың Ванкувер қаласындағы қысқы олимпиада ойындарымен басталады.
Енді дайындық жүріп жатыр. Қазір өздеріңіз білесіз, Ванкувер қаласында, Канадада 12 ақпан мен 28 ақпан аралығында 21 қысқа олимпиада ойындары өтпек. Соған қазір қарқынды дайындық жүріп жатыр. Қазіргі таңда біздің ұлттық құрамамызда 34 лицензиямыз бар. Енді құдай қаласа оны 40-қа жеткіземіз деген ойымыз бар. Сосындай дайындық жұмыстар атқарылып жатыр біздің Қазақстан Республикасының спорт саласында. Біздің қысқы олимпиада ойындарында соңғы медаліміз 98 жылмен шектеліп отыр. Ол Нагано қаласында, Японияда Смирнов пен Прокашевамыз екі қолаға ие болды. Содан бері міне өкінішке орай медаліміз қолымызда жоқ. Енді қазір дайындық мәселесі жақсы жүріп жатыр. Енді медаль аламыз ба, алмаймыз ба деген ой енді атшыбама, бақшыбама дегендей. Енді кейбір шаңғы спортшылары коньки кейін кезде мәнерлеп сырғанау деген зенистер тәліміз бар. Диатлон спортшылары дамып келеді. Соның біреуі мүмкін, бір екеуі мүмкін деп ойлаймыз. Мүмкін жоғары нәтиже көрсетеді ғой деп. Ал келешекте 2011 жылғы Астана мен Алматы қалаларында өтетін 7-ші қысқы азия ойындарға қарқынды дайындық жүріп жатыр. Келесі жылдың ортасында бүкіл спорттық нысаналар жалпы реконструкция салынып бітуге тиісті. Сол ойындар басталмай тұрып, бір екі жарыс жаңағы тестовый жарыстар дейді ғой, соны өткізуге жоспарымыз бар.
Қазақ фильм киностудиясының бас директоры Ермек Аманшаев сыйыр жылындағы жетістіктерімен шектелмей, 2010 барыс жылына да жоспарлаған үлкенді кішілі жоспарларының барлығын айтады.
Барыс жылындағы біздің мақсатымыз осы биыл өндіріске кетіп, келесі жылы бітетін фильмдерімізді аяғына дейін жеткізіп, кинотеатрларға экранға шығару біріншіден. Екіншіден келесі жылға жоспарлап отырған жаңа жобаларымыз бар. 10-нан астам жаңа жобаларды, көркем фильмдерді келесі жылға жоспарлап отырмыз. Қазір соның алдын ала дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Бірінші рет сол біздер анау тұңғыш осындай ұлттық анимациялық толық метражды фильмді қолға алып, келесі жылы соның өндірісіне тікелей кірісеміз бе деген ойымыз бар. Осы секілді жаңа жобалар өте көп. Солардың барлығын аяғына жеткізіп, экранға шығару, одан кейін барып осы қазақ киносының көрермендерінің саны әрине пәлендей көп, бізді қуантады деп айта алмаймыз. Олардың саны әзірге аздау болып тұр. Дегенмен де осы былтыр күзден бастап экранға Қазақстанда жасалған қазақ фильмдері шыға бастады, оған көрермендер келе бастады. Келесі жылға біз алға қойып отырған мақсаттардың бірі осы өзіміздің фильмдерімізді көретін отандық көрермендердің санын біршама арттыру. Ол үшін әрине жаңа технологияларға сүйенген әртүрлі жанрдағы көптеген жаңа жобаларды біздер қолға алып жатырмыз. Олардың барлығы өзіміздің есептеуімізше көрерменнің көңілінен жүрегінен орын алады деген үміттеміз.
Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер өтіп бара жатқан 2009 сыйыр жылының қорытындылары мен 2010 барыс жылына арналған арнайы бағдарламамызды тыңдап отырсыздар. Студияда өздеріңізбен Сұлтанхан Аққұлұлы бірге отыр. Бағдарламамызды еніп тағы да шағын құлақтандырудан кейін сабақтаймыз. Азаттық толқынынан ұзап кетпеңіз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Ал біздің шағын сауалнамамызға қатысқан қайраткерлердің барлығы да Азаттық радиосының тыңдармандарын және жалпы қазақ халқын жаңа 2010 жылмен құттықтап өздерінің мынадай игіде жылы тілектерін білдірді. Оның ішінде тұңғыш қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров.
Айналайын қазағына келе жатқан арыстан жылы құт, береке, бірлік әкелсін. Басымызды біріксек, мен ойлайым, жақсылық болады, бірлік барда тірлік болады дейді. Сонымен айналайын қазағым. Келе жатқан жыл сіз өздеріңізге мықты денсаулық беріп, бала шағаларыңның игілігін көріп, бәріміздің басымызды біріктірсін.
Театр сыншысы әрі Дарабо журналының бас редакторы Әшірбек Сығай.
Барша мәдениет қайраткерлерін келе жатқан жаңа жылмен құттықтап, олардың әр қашанда мына руханиятты дамытуда абыройлы, салиқалы, салмақты көрінуін тілер едім. Жаңа жыл құтты болсын, тек мәдениет емес өміріміздің басқа да салаларындағы әріптестерімізді жаңа жылдың нәтижесі, ескі жылдың қорытындысы әр уақытта қолдай берсін, қоштай берсін деген пікірмен сөзімді аяқтағым келіп отыр. Жаңа жыл құтты болсын.
Қазақ фильм киностудиясының бас директоры Ермек Аманшаев.
Жаңа жылда ең алдымен денсаулық болсын, бала шағамыз аман болсын, отауларымызда ырыс береке болсын, мол сұлық болсын. Одан кейін бар бір бірімізге әрине түсіністікпен қарап, бір сондай береке іздеп жүруге тырысайық. Одан кейін әрине біз үшін басты нәрсе өзіміздің тілегіміз қазақтың осы қазақстандық отандық фильмдерге көбірек шама келгенше барыңыздар, көріңіздер, біздермен бірге болыңыздар.
Суретші әрі мүсінші Сембіғали Смағұлов.
Енді мынау суретші адам болғаннан кейін бізде Құдай өзі нәсіп береді. Нәсіп береді әр адамға, жаңағы қой егізсе шөптің басы айыр шығады дейді. Сол сияқты әр адамға бір нәсіп береді. Сіз үшін маған қолын өрін берді. Менің сол алда қойған жаңағы өзімнің Құдай берген нәсібіме, кәсібіме адал қызмет қылу. Соның ішіне бәрі тиіп кетеді.
Ардақты радио тыңдаушылар, сіздер өтіп бара жатқан 2009 сыйыр жылының қорытындылары мен 2010 барыс жылына арналған арнайы бағдарламамызды тыңдадыңыздар. Бағдарламамызда 2009 жылдың қорытындылары мен 2010 жыл туралы Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіровтің, мәдениет қайраткері Дарабо журналының бас редакторы Әшірбек Сығайдың, Қазақ фильм ұлттық киностудиясының бас директоры Ермек Аманшаевтың, суретші әрі мүсінші Сембіғали Смағұловтың және Қазақстанның ұлттық олимпиада құрамасының баспасөз хатшысы Ардақ Тоғымовтың қорытынды сөздері мен тілектерін естідіңіздер. Студияда өздеріңізбен Сұлтанхан Аққұлұлы бірге болды. Ардақты ағайын, 2010 барыс жылы құтты болсын. Жаңа жыл баршаңыз үшін жаңа табыс пен құт береке, амандық пен бақыт жылы болсын. Осындай игі тілектермен мен Сұлтанхан Аққұлұлы әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, сәлемет болыңыздар.